Radio skonto laika ziņas. Īpašās laika ziņas, pulkstenis ir 9:32 minūtes. Kā tur ārā izskatās šobrīd, vīri?
Vai laukā ir tik vēsi šodien,
jā?
Vēsi.
Vēsi un augsti, un, bet ceļš bija ļoti labs, viņš nebija slidīgs, viss bija tīrs.
No kurienes ceļš?
Braucot no Liepājas šorīt.
No Liepājas?
Jā, ceļš bija ļoti labs, tikai ja tuvojoties Rīgai, tad jau sākās tie lielie sastrēgumi.
Aha.
To es sajutu, jā, kā liepājnieks uzreiz.
Liepājā ir sastrēgumi, jā?
Nē. Salīdzinot Liepājā sastrēgumu nav.
Jā.
Bet laiks ir labs.
Jā. Nu, viss nav tik drūmi. Piparkūks smarš pamazām jau pirmo gaisā un gaismiņas pilsētu rotājumos iedegās, tā kā visiem priecīgs prāts.
Bet par laika ziņā.
Tas ir mūsu laiks.
Baudi ar piparkūkas, plus 3 grādi.
Super.
Vismaz.
Labi. Tas bija Radio Skonto laika ziņas. Radio Skonto laika ziņas.
Dodies mums minējumos ir tikai pareizās atbildes. Jā, mūzika.
Labrīt, labrīt.
Juhu!
Labrīt. Labrītiņ.
9:36 minūtes, jo tiešām tikai pareizes atbildes, bet bija arī tāds atbildes, kur bija Bermuda divstūrs un arī minēts klāt, bet
nav nekāds sakars.
Nu, sveiciens mūsu Liepājas subrajonā kolēģiem, jā.
Kolēģi.
No kur rajončika viņi ir?
Viņi no Liepājas subrajona.
Subrajonā?
Jā.
Tas ir tur, kur ražo subproduktus.
Mums nejautā, mēs tik zinām to nosaukumu, bet tā varētu būt, jā.
Mēs apsveicam grupu Music ar jaunu veikumu, dziesmu ieslēdz gaismu, un kā es lasīju tajā aprakstā, aizkustinošs skandarbs, ko mākslinieki atveidojuši kā simbolisku stāstu, kas tiek izstāstīts no bērnu skatu punktu. No bērnu skatu punktu.
Es tā citu, vīri, runājot par Music, jautājums, piemēram, nu, ja jums vajadzētu pastāstīt, kas šodien studijā vienam par otru, kā jūs viens otru pieteiktu?
Labs jautājums.
Šis ir ļoti labs jautājums, īstenībā.
Nu, tā tad aiziet, jā.
Labs jautājums.
Nu, lieliskas balss īpašnieks, vispār labs cilvēks, visādā ziņā. Un ļoti priecīgs, ka var draudzēties ar viņu un iet kopā.
Klausies, kādu viņam iesauk ir?
Nu, varbūt ir Emsis bijusi kaut kur.
Sen, kaut
Emil,
sen,
jā,
kaut kāds sen.
Emsis. Labi, Emil, tev kārt.
Ne, nu, blaku sēž mans labs draugs kolēģis Maratons.
Viņam
šāda kļička ir jau labu laika, jā. Nu, izcils autors, ko lai saku, un arī jaunās dziesmas vārda autors, un jaunās dziesmas saucās ieslēdz gaismu. Līdz ar to, nu, mēs to gaismu šodien šeit nesam un slēdzam tajā tumšajā laikā.
Divi gaismas nesējam studijā.
Tas, ko es saklausīju abos jūsu stāstos, bija draudzība, draugs. Jūs esat draugi, ne tikai kolēģi, bet arī draugi.
Nu, savādāk nevar nekādi būt tik ilgi kopā šo A9 šoseju braucot un ejot. Tā kā noteikti, jā.
Kad jūs pēdējo reizi kāvāties?
Nereizi. Jo, nu, paskatamies uz mums un tur pārāk nevienlīdzīgs rezultāts iznāk. Man vai nu jāsit pirmajam un jāmūk, vai nu jādabū pa mūķi.
Lau, pirms dziesmas pirmatskaņojam īsimā, kas tad ir tas iedvesmas stāsts, kāpēc šī dziesma tapa? Kas tur ir ar to bērnu tēmu?
Jā. Tā doma radās vakar pasaciņu laikā, tad, kad tā pasaciņa ir piebeigta un gribās jau iet uz savu istabu, un tevi nelaišu tomēr, ja? Gribu vēl to rociņu paturēt un iemikt kopā un gaismiņu neizslēgt ārā, un kaut kā no turienes arī man radās tā doma, kad bērniem tomēr tā tumsa liekas tāda vēl bailīga un asa, un ka pa to varētu arī ielikt dziesmā.
Brīnišķīgi šajā tumšajā laikā gaisma. 9:39 minūtes, pirmatskaņojums Radio Skonto ēterā Music un ieslēdz gaismu.
Radio Skonto.
Es gulēju mierīgi, kad biju vēl maz, bet tagad man šķiet, ka tumsā kas as. Un tādēļ es gribētu teikt, man vajag tevi vēl blakus. nebaidos tumsas tēt, es baidos, ja tajā kas pakust. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aizdod drosmi tēt. Es turēšos praši. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aizdod drosmi tēt. Es turēšos praši.
Mans doms paliek skaļs, viņš zīmē tums un viss viņš sastāvdaļas. Laikam viņš zin, kurš fails, manā galvā glabā viss mans bails. Tur ir briesmoņi, vilkači un troļi, tiem skaļākie čukst un klusākie soļi. Tie velk mani dziļi pa vientuļam tā kā, lai nevaru atrast vairs ceļu uz mājā. Vienam man šķiet, katra ēna kā spoks, bet ar tevi šīs ēnas kļūst vieglas kā joks. Tēt pasaki tumsai, tā miegu man zog, varbūt samaksā viņai, lai gaišāka to. Paņem sarunā tā, lai tā paliek tik brīdi, kad pasaku lasi un esi man līdzi. Ēnas stāv malā un klusumā rims, lai miegs mani pārņem, līdz sapņi man zīst.
Es gulēju mierīgi, kad biju vēl maz, bet tagad man šķiet, ka tumsākas as. Un tādēļ es gribētu teikt, man vajag tevi vēl blakus. Es nebaidos tumsas tēt, es baidos, ja tajā kas pakust. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aizdod drosmi tēt, es turēšos praši. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aizdod drosmi tēt, es turēšos praši.
Grupa Mjūzīku un ieslēdz gaismu.
Es teiktu ļoti skaista Ziemassvētku dziesma par to, kā mēs katrs turamies praši. Kā vien mākam.
Radio Skondo.
Ir 9:46 minūtes.
Cik dažādas asociācijas cilvēkiem pēc tās jūsu dziesmas. Mjūzīka ar dziesmu ieslēdz gaismu, tikko piedzīvoja pirmatskaņojumu Radio Skondo ēterā dziesmu no bērna skatu punktu. Bet es saprotu, jūs dzirdējāt arī citas atsauksmes.
Jā, jā, tiešām katrs var noķert to savu sajūtu, savu kaut kādu atmiņu uzplaiksnījumu no savas bērnības un ne tikai šajā brīdī tika no bērnu skata punkta, bet pilnīgi otrādāk, atceroties varbūt kā pašiem mums bija bērnībā un no kā mums varbūt bija brīžiem baila vai kaut kāda emocija noķert, tā ka tas ir ļoti forši.
Valds teica, ka viņam tagad ir jauna mīļākā mjūzīka dziesma.
Jā, ļoti labi, ļoti labi.
Jo, zini, nebieži tas tā notiek, kad atnāk ļaudis studiju un nospēlē savu jauno dziesmu un viņam acis smirdz un tu domā, kā to pateikt tagad.
Grupā Mjūzīks, tad citu ne tikai jauna dziesma, bet jums arī jauns muzikāls piedzīvējums priekš klausītājiem, tātad koncerta sērija. Es saprotu, jo pavisam drīz jūs ar tā startēsiet, ja?
Jā, jā, mēs nolēmām paturpināt savu 15 gadi, joprojām tādā laik vēl notī šajā drēgnajā periodā, mēģinot iedot tādu foršu sajūtu. Un jau 25. gada janvāra pašās beigās februārī viesosimies koncertzālēs gan Rīgā, nē, Rīgā mēs šoreiz pat nebūsim, mēs būsim Daugavpilī, Rēzeknē, Ogrē un Liepājā.
Super, var pabraukties.
Var pabraukt, tieši tā, tieši tā.
Tagad Ritiņi nosauc to nosaukumu laik vēl.
Vēl.
Laik
vēl. Laik vēl.
Nē, es sapratu, like vēl.
Like vēl.
Kuna viņš saklausa? Jā, mēs no rīta pirms gaidījām jūs. Es teicu, jā, jauna rekurtur, jauna koncerta sērija. Like vēl? Nu, tā kā vēl? Nu, jā, vēl, būs koncerti vēl.
Būs vēl.
Super,
būs vēl.
Paldies ir.
Paldies.
Tātad jaunā dziesma, ko meklēt no mjūzika, ir ieslēdz gaismu un klausīsies atkal un atkal, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Paldies jums par vizīti.
Paldies.
Priecīgi Ziemassvētkus.
Priecīgi.
Priecīgi.
Čau.
Čau.
Nu, tagad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi arī bet grupai, bez 12.10. Mēs ar ritiņu pamazām arī mājām ārtievs.